Toshkentdagi maktabda o'qituvchi pichoqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi 48-chi o'rta maktab o'qituvchisi muntazam dars qoldirib kelgan o'quvchini tergagani ortidan o'quvchining darg'azab tog'asi tarafidan pichoqlandi. O'qituvchi og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, tog'aning ishi tergovda. Voqeaga bevosita guvoh bo'lgan va ismi sir qolishini istagan o'qituvchining 21 may kuni ozodlikka aytishicha maktabdagi pichoqbozlik 17 may kuni soat 10:00 sodir bo'lgan. 17 may kuni 48 maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi muntazam dars qoldiradigan o'quvchini kech qolib kelgani uchun darsga qo'ymadi. 10 minutdan keyin tog'asi va onasini boshlab keldi. Ular direktorimiz Dilfuza opaning kabinetiga kirib, razborga boshlashdi. Fizkultura o'qituvchisini ham chaqirishdi kabinetga. Buni o'zim ko'rdim. Bir muddatdan so'ng direktor tashqariga chiqib ketdi. Shovqin suronini eshitib o'sha tomonga bordim. Ko'zim oldida o'qituvchining tog'asi yur tashqariga deb o'qituvchini maktab direktori xonasidan koridorga sudrab chiqdi. O'qituvchining onasi o'qituvchiga tashlanib, yuz ko'zini yulib tashladi. Tog'a esa fizkulturachining qorniga pichoq tiqdi. Skori chaqirdik. Men ham bordim 16-chi kasalxonaga. Ikki tergovchi yetib kelib, o'qituvchidan ariza yozdirib oldi, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu voqea yuzasidan 48-chi maktab rahbariyatidan izoh so'radi. O'zini maktab direktori Dilfuza Nabiyevaning tarbiyaviy ishlar muavuniman deb tanishtirgan ayol Ozodlik muxbiri bilan suhbatda voqeani xasboshlashga urindi.
Yozmang, boshqa qilmang, iltimos. Roza kunlari men sizdan so'rayapman. Yozmang, iltimos. Sizlar mana o'qituvchilarim meni ko'rgani ketyapti, o'qituvchilar ko'rgani ketyapti.
To'g'ri, 17 mayda shunaqa ko'ngilsiz hodisa yuz berdi, lekin o'qituvchi o'lmadi-ku. Tergovchi aytdi, shovqin qilmay turinglar, ularit qilamiz deb. Yoritmang bu voqeani, ozodlikka chiqarmang, dedi 48-chi maktab rahbarlaridan biri. Voqeaga guvoh bo'lgan o'qituvchi ham jinoyatni yopti-yopti qilishmoqchi deya ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Direktorimiz Dilfuza Nabiyeva hech kimga aytmanglar. Men ishdan ketsam hammaga yomon bo'ladi deb yuribdi. Biz o'qituvchilar maktab ichida bexavotir ishlashni istaymiz. Aybdorlar jazolansin. To'g'ri, o'sha kuni hamkasbimni ko'kragiga pichoq tiqqan tog'ani ichkariga olib kirib qo'yishdi, lekin o'qituvchini sochidan tortib yerga yotqizib yoqasini yetgan onaga nisbatan chora ko'rilmadi-ku, dedi o'qituvchi. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasining tarbiya ishlari bo'yicha mas'ul xodimi Suhrob Qirg'izboyev ozodlik bilan 21 may kungi suhbatda aybdorlar jazolanadi deya ta'kidladi.
Tergovda uni hamma butun azotaj bo'ldi, hamma rahbariyat aniqlab borilgan, ko'rdik uni o'qituvchini holati hammasini ko'rib anaqa qilib chiqamiz. BKF jismon tarbiya o'qituvchisi. Xavfsizlik bo'yicha buyruq ham chiqqan, shahar hokiminiki ham chiqqan, 85 FM bor, o'tkir tig'li pichoqlarni tekshirtirib kirgizish bo'yicha o'quvchilarni. Endi ota-ona bo'lgani uchun bolasini olishga ketganim kirgizorgan bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha xavfsizlik choralari va bu kuchaytiriladi bu holatdan keyin. Yakkasaroy mudirini ham xabari bor, qolgan mudirlarga ham e'lon qilganmiz. Xavfsizlik choralari va bu qo'llana qilinadi. I detektorlar bor, hamma qorovul qo'lida detektor bilan kiritiladi bolalar.
Aybdorlar jazolanadi, xavfsizlik choralari kuchaytiriladi, dedi mulozim.